রুহিকে বনে খাই। পিতার হান্স হেনরিক ইয়ানসন উইলিয়াম। সেকারাং কিতা বেরকুম্পল ডান মেন্ডেঙ্গারকান নাইটমেয়ার সাইড আর্ডান রেডিও। জান তাকুত কিতা তিডা সেন্ডিরিয়ান।
Terus 5,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Masih ditemenin di Masta malam hari ini Insan Muda di Nightmare Side sama JNE. Di JNE Nightmare Side. Dan selamat malam Dimas Ucako untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Dan juga Insan Muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan selalu tidak bosan Dimas ingatkan, ketika mendengarkan Nightmare Side ini, jangan mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Sebuah himbauan yang sebenarnya mungkin sering kamu abaikan, tapi beberapa kejadian nyatanya terjadi ketika kamu mendengarkan sendirian, Insan Muda. Dan jika malam hari ini selama mendengarkan JNE Nightmare Side kamu mengalami satu kejadian aneh dan mungkin ingin kamu ceritakan, kau bisa langsung cerita, Insan Muda. Bisa kirim via WhatsApp di 0812-201-1059 atau di line official kita di @artheradio. Dan cantumkan juga nomor telepon kamu, mungkin di akhir acara kita akan telepon kamu untuk spooky phone Nightmare Side malam hari ini. Tiga cerita pilihan yang sudah masuk ke email Nightmare Side di nms@arderadio.com adalah pengalaman-pengalaman dari Insan Muda yang mungkin bisa saja kamu alami, karena pengalaman-pengalaman yang terjadi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada sebuah pengalaman seorang insan muda ketika dia menginap di rumah temannya. Ada pengalaman seorang insan muda ketika bermain ke kosan temannya di daerah Dipati Ukur. Dan juga pengalaman seorang insan muda ketika dia bertemu satu sosok makhluk halus yang memang tepat, atau misalnya lokasi ketika dia bertemu adalah satu tempat yang tidak disangka-sangka. Dan ternyata malam hari ini semuanya bercerita tentang pengalaman ketika berada di rumah seseorang. Rumah yang menjadi tempat tinggal kita seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman. Tempat di mana ketika kita pulang, kita bisa merasakan istirahat. Ketika kita pulang dan sedang kelelahan, rumah menjadikan satu tempat untuk kita menyembuhkan diri. Tapi ada kalanya, sisi dan cerita lain dari rumah atau tempat tinggal kita lah yang akhirnya membuat sesuatu yang berbeda. Bisa jadi dulu sebelum rumah kamu itu dibangun atau tempat tinggal kamu sekarang dibangun adalah sebuah tempat yang memang dihuni oleh mereka. Atau lingkungan sekitar tempat tinggal kamu lah yang membuat akhirnya mereka kerap kali berkunjung ke rumah kamu. Seperti apa cerita di Nightmare Set malam hari ini akan kita dengarkan sebentar lagi. Namun sebelum itu, di jam 11 malam nanti Nightmare Site juga akan posting satu buah video di mana ini adalah sebuah wawancara interview bersama salah satu cast dari Nightmare Site The Movie yang insya Allah akan tayang di tahun 2019 ini. Jadi untuk insan muda yang mungkin sering dengerin Nightmare Site dan menunggu-nunggu filmnya akan seperti apa di Nightmare Site The Movie-nya, mau bisa follow Instagram at Nightmare Site The Movie untuk info lebih jelasnya. Dan nanti jam 11 malam bagaimana pembuatannya dan cerita-cerita di balik keseruan pembuatan Nightmare Set The Movie ini, kau bisa langsung nonton di IGTV-nya Instagram @ardenradio. Dan sekarang kita akan dengarkan cerita pertama kita dan kedua malam hari ini di JNE Nightmare Set. Selamat mendengarkan kiriman cerita di JNN Nightmare Set malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Set ini sendirian. Namaku Ben. Kejadian ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Sore itu, di malam Jumat, aku berencana pergi ke kosan temanku, Denny namanya, yang berada di daerah Dipati Ukur. Aku janjian akan ke kosan Denny sekitar jam 3 sore untuk bermain game. Namun siang itu aku bablas ketiduran sehingga barulah sekitar jam 5 sore aku berangkat dari rumah aku di Lembang. Aku memotong jalan lewat Punclut, Cimbuluit agar lebih cepat sampai. Namun ternyata jalan di sana agak sedikit macet karena ada perbaikan jalan ketika itu. Singkat cerita, aku sampai di kosan temanku itu setelah maghrib, hampir jam 6:30. Ketika aku datang, temanku sedang bersiap-siap. Denny bilang aku telat datangnya
Dan sekarang dia mau menjemput pacarnya di kampus dan mengantarnya pulang. Mau bagaimana lagi? Emang aku yang salah. Dan Denny menyuruhku untuk menunggu saja di kosan. Dan Denny bilang, jangan menutup pintunya rapat-rapat. Begitu katanya. Lalu Denny pun meninggalkanku. Malam semakin larut. Dan Denny ketika itu tidak kunjung datang. Suasana dingin sudah mulai menusuk ke kamar. Ditambah banyak nyamuk ketika itu. Aku pun lalu menutup pintunya. Kulihat di handphoneku, jam menunjukkan jam 9 malam. Sedenik mana sih? Jam 9 belum balik juga nih. Karena terlalu lama menunggu dan bosan, aku sampai sempat ketiduran ketika itu. Entah untuk berapa lama, sampai aduh, siapa tuh? Aku dengar ada yang mengetuk pintu. Aku pun terbangun. Ketika mendengar ketukan pintu itu, kontan aku membuka pintunya dan benar saja, itu Denny yang baru pulang. Kuliah sudah hampir jam 12 malam. Den, dari mana aja sih lo? Lama banget. Denny tidak menjawab. Hanya membalasku dengan senyuman saja. Wajahnya terlihat murung. Dih, aneh banget sih. Datang-datang diem. Kenapa sih lo? Lo berantem ya sama cewek lo? Den. Ketika aku tanya seperti itu, Denny seakan tidak mau membahas dan langsung berbaring ke tempat tidur dengan posisi meringkuk dan punggungnya membelakangiku. Oi, Den. Oh, apa sih? Sakit? Tar. Lo pakai parfum apaan? Kok baunya kayak di kawinan gini sih? Bau melati. Oi. Ya. Denny masih tidak menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Sepertinya dia sedang marahan dengan pacarnya. Biasanya sih begitu kalau dia sudah begini. Karena tadi sempat ketiduran, sekarang aku jadi susah tidur. Niatnya bermain game bersama Denny, tapi malah begini. Aku pun duduk termenung. Entah apa yang akan kulakukan. Aku mengambil handphoneku Dan ketika aku akan bermain, kok gak ada sinyal sih? Rasanya tadi sinyalnya banyak deh. Ini gak ada sinyal. Sambil menunggu game ku loading dan masuk ke permainan, aku pun coba membangunkan Denny. Den, mabar gak nih? Ayo, pesereng. Alah, deh tadi gue nungguin lo, sekarang gue datang lo tidur. Hei, Den. Denny. Begitu kataku sambil coba membangunkannya. Tapi dia tetap diam. Namun kurasa ketika aku lihat sedikit, aku tahu dia tidak tertidur. Matanya masih terbuka dan dia hanya melamun. Kenapa nih orang kesambet gitu? Sampai tiba-tiba ku dengar Denny tertawa. Hey Den, kenapa sih lo kenapa ketawa? Begitu tanya ku panik. Setelah aku dengar-dengar lagi, ada yang aneh. Suara tertawanya tidak seperti suara Denny. Badan Denny masih kulihat meringkuk membelakangiku, dan badannya sedikit bergetar karena tertawa. Den, Denny,
aing Denny.
Astaga, sontak bulu kuduku berdiri dari ujung kaki sampai kepala. Aku langsung buang mukaku. Den, lo jangan nakutin Den. Suara tertawa itu lantas hilang. Aku pun kembali menolehnya ke belakang, dan ketika kulihat, yang awalnya kulihat Denny temanku, kini sudah berubah wujudnya menjadi sosok hitam yang sangat menyeramkan. Berdiri di belakangku, badannya kini semakin tinggi dengan badan penuh bulu berwarna hitam. Kukunya panjang hingga menyentuh lantai, dan matanya membelalak berwarna merah. Dia menyeringai dengan giginya yang bertaring. Kepalanya melenggak-lenggok. Wajahnya seperti yang sering kulihat, mirip dengan Leak. Namun ini berwarna hitam semua. Aku yang ketakutan tidak bisa bergerak sama sekali. Ingin aku berlari keluar dari kamar itu. Dalam hati aku berdoa sebisa mungkin. Dengan doa-doa yang aku bisa, namun semakin ku berdoa, dia semakin tertawa menyeramkan seperti menertawaiku. Aku berusaha terus untuk lari keluar dari kamar itu. Sampai akhirnya aku bisa melangkahkan kakiku, dan buru-buru aku berlari keluar dari kamar itu. Aku langsung mengetuk pintu kamar sebelah dan membangunkan mereka. seketika suasana kosan itu pun menjadi ramai. Sampai-sampai penjaga kosan pun datang dan mulai satu persatu menenangkanku. Aku lalu menceritakan apa yang kulihat di kamar tadi. Dan bapak penjaga kosan itu pun membenarkan. Sosok hitam besar yang bertaring itu memang ada di kosan itu. Dia bilang, dulu sebelum tempat ini menjadi kosan, ini adalah kebun bambu. Dan banyak bambu yang ditebang dan diratakan. Sebelumnya kosan ini pun pernah kosong selama 2 tahun. Karena banyak yang sering diganggu ketika menginap di sana. Sosok-sosok yang ada di sana sering menyerupai penghuni kosan. Sosok hitam besar itu, atau di malam tertentu, tercium bau melati yang sangat menyengat. Sempat dibersihkan, kosan ini pun akhirnya diisi kembali. Tapi ya mungkin sosok-sosok yang dulu di pohon bambu itu tidak suka dibangun kosan di sana, karena itu adalah tempat tinggal mereka. Dan kini mereka tetap ada di sana. Mendengar itu bulu kuduku meremang. Bahwa ternyata sosok yang kulihat seperti genderuwo itu ternyata memang ada. Tak berapa lama, aku mendengar suara notif di handphoneku. Itu dari Denny. Dia bilang bahwa malam itu dia tidak bisa pulang ke kosan karena ban motornya bocor parah. Dan dia menginap di saudaranya yang dekat dengan rumah pacarnya itu. Jelas sudah, semuanya yang kulihat di kamar itu bukanlah Denny, tapi sosok penunggu kosan itu. Sosok hitam besar yang mungkin sering kita sebut genderuwo, yang dulunya penghuni di pohon bambu itu.
Dewi, aku bekerja di salah satu pabrik di daerah Cicalengka. Rumahku berada di daerah Rancaikek. Cerita yang akan aku ceritakan malam ini adalah ceritaku saat sedang menginap di kosan temanku yang jaraknya tak jauh dari tempatku bekerja. Suatu waktu, aku pulang agak larut. Banyaknya pekerjaan saat itu benar-benar membuatku terpaksa pulang menuju kosan temanku. Ade namanya. Dia adalah pacar saudaraku. Pada waktu itu, jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku cukup malas jika aku harus pulang ke rumah sendirian dan harus naik kendaraan umum. Jadi kuputuskan untuk menginap saja di kosan Ade yang alamatnya tak jauh dari kantorku. Karena kebetulan besok juga hari Minggu, hari libur. Halo, Dek. Gue ke kosan lo ya sekarang. Pengen ikut nginep. Boleh enggak? Kemalaman nih kalau pulang. Oh, oke deh. Kalau gitu gue otw sekarang ya. Jarak kosan Ade dengan kantorku memang tak jauh. Tepatnya berada di belakang area pabrik. Jadi kurang lebih 5 menit saja jika berjalan kaki. Sesampainya di rumah kosan, aku segera masuk ke dalam kamar Ade yang berada di lantai 2. Rumah kosan ini terdiri dari 2 lantai. Ada 3 kamar di lantai bawah dan 2 kamar di lantai atas. Saat malam itu, kulihat lampu-lampu di dalam rumah sudah gelap. Dan di kamar-kamar lain pun juga sudah gelap. Pikirku, mungkin anak kos di sini sudah tidur terlelap atau masih belum juga pulang. Saat ku masuk ke kamar Ade, kulihat Ade sudah bersama temanku Fanny. Kebetulan Fanny juga ngekos di sini. Tapi kamar Fanny ada di lantai bawah. Singkat cerita, kami menghabiskan waktu malam dengan mengobrol. Ya, namanya juga perempuan. Pasti ada aja cerita yang harus dibahas. Karena saat itu udara cukup gerah, kubuka sedikit pintu kamar agar ada angin yang masuk. Namun, ketika kami sedang asik mengobrol, entah kenapa, pandanganku tiba-tiba saja tertuju ke arah jendela kamar kosong yang ada di depan kamar Ade. Setauku sih, kamar itu sampai saat ini masih kosong dan belum ada yang mengisinya. Namun, memang lampu kamarnya selalu dinyalakan. Dan sekilas, aku melihat seperti ada orang yang mengintip dari dalam jendela kamar itu. Seperti ada bayangan hitam. Bayangan hitam orang yang sedang mengintip. Tapi tak lama dari itu, bayangan itu pun hilang. Pikirku, mungkin aku salah lihat. Karena sekilas jendelanya memang ditutup gorden, tapi sedikit terbuka. Saat itu Ade sepertinya tahu aku melihat sesuatu. Aku pun melanjutkan obrolan malam itu. Sampai tak terasa kami pun mulai mengantuk. Dan saat kulihat jam, jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Fanny pun pamit untuk pergi ke kamarnya yang ada di lantai bawah. Sebelum tidur, aku meminta Ade untuk mengantarku ke toilet yang ada di ujung lorong lantai 2. Untuk mencuci muka dan bersih-bersih terlebih dahulu. Setelah selesai bersih-bersih dan balik ke kamar, dengan sedikit penasaran, aku pun menanyakan pada Ade tentang kamar yang ada di depannya itu. Dan Ade pun bilang kalau kamar itu memang kosong. Sebelum masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar, aku sedikit mengintip dan menengok ke arah jendela kamar kosong itu lagi. Hanya untuk memastikan yang kulihat tadi. Ketika kulihat lagi, ternyata memang tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Ya, memang benar-benar kosong pikirku. Tapi sedikit merinding sih. Lalu kututup pintu kamar dan langsung pergi tidur. Karena hanya ada satu kasur, aku pun tidur di samping Ade. Namun, belum lama aku terlelap. Tiba-tiba, aku merasa seperti ada yang mengelus-ngelus pipiku. Awalnya, kupikir itu Ade yang sedang mengigau. Namun, ketika aku membuka mata dan melihat ke arah Ade, tangan Ade sedang memeluk guling. Aku pun sedikit keheranan dan bertanya-tanya dalam hati. Tentunya dengan sedikit ketakutan. Kalau tangan Ade memeluk guling dari tadi, jadi siapa tadi yang mengelus-ngelus pipiku? Sudahlah, aku mencoba berpikir positif dulu. Mungkin tadi hanya perasaanku saja. Kututup kembali mataku untuk melanjutkan tidur. Sampai tak lama dari itu, kini kurasakan seperti ada ujung hidung yang menempel di pipiku. Hah, apaan lagi nih? Tanyaku dalam hati. Dan sekilas tercium bau busuk seperti kubuka mataku perlahan, namun lagi-lagi yang kulihat hanya Ade dengan posisi yang sama seperti tadi, masih memeluk guling. Ku berbisik pada Ade untuk membangunkannya. Dek, lu jahil ya, colek-colek pipi gue dari tadi. Tapi kulihat Ade masih tertidur nyenyak dan tidak mendengarkan ucapanku. Melihat hal itu, aku pun kembali menutup mataku sambil mencoba untuk tidak memikirkan hal aneh-aneh. Dan sampai akhirnya, aku pun tertidur. Ketika sedang tertidur, entah jam berapa, tiba-tiba saja aku dikagetkan dengan kudengar seperti ada yang mengetuk pintu kamar. Siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini? Kulihat Ade masih tertidur nyenyak. Ah, mungkin itu Fanny, temanku yang mengetuk pintu. Aku pun langsung menuju pintu kamar untuk membukanya.
Iya, Van. Bentar. Ada apa sih tengah malam gini?
Kok gak ada siapa-siapa? Melihat itu, aku bergegas masuk menutup pintu kembali. Dan baru saja aku akan kembali ke tempat tidur. Jantungku mulai berdegup dengan kencang. Aku coba membangunkan Ade, namun dia tetap tidak mau bangun. Aku mulai berpikir yang aneh-aneh saat itu. Tidak tenang, dan pikiranku tak karuan. Kini ku dengar ketukan pintu itu semakin kencang. Dengan memberanikan diri, aku mencoba untuk membukanya kembali. Dan ketika aku membuka pintu itu kembali, terlihat sosok wanita berambut panjang sedang berdiri di depan kamar. Sontak aku kaget dan kakiku mulai gemetar. Dan ini, sosok itu terlihat jelas. Dan sosok itu tepat berada di depanku. Rambutnya panjang dengan aroma bau busuk seperti bangkai. Badannya hitam, kurus, dan matanya berwarna merah dengan mulut yang menganga. Aku mencoba untuk berteriak, namun tidak bisa. Sosok perempuan itu semakin mendekat, dan sekarang wajah pucat itu dan mata merahnya sudah berada tepat di depanku. Namun sekarang bau bangkai itu sudah semakin menusuk ke hidungku. Dan dia mencoba untuk memelukku, dan
Sosok wanita itu sekarang memelukku. Dia memelukku dengan kencang hingga dadaku. Dadaku sangat sesak.
Aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ketika tersadar, aku sudah berada di atas tempat tidur. Di sampingku, aku sudah melihat Ade dan Fanny mengelus-ngelus bagian rambutku. Aku pun menceritakan apa yang aku alami semalam. Ade pun bercerita, mungkin yang kulihat semalam itu adalah sosok perempuan yang pernah tinggal di kamar itu. Karena sebelumnya dia memang pernah mendengar kabar kalau dulu sebelum dia tinggal di sini, katanya ada yang pernah bunuh diri di salah satu kamar kosan di sini. Dan mungkin yang kulihat itu adalah sosok perempuan tersebut yang ingin berkenalan denganku.
Terus 5,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side. Masih ada satu cerita pengalaman kisah nyata insan muda yang akan kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Pengalaman tadi yang baru saja kamu dengar itu membukakan mata kita bahwa di satu tempat yang mungkin dulunya pernah terjadi satu kejadian di mana menghilangnya nyawa seseorang sudah pasti tempat itu menyimpan energi yang negatif. Kadang kamu bisa merasakan kesedihan di tempat itu. Tiba-tiba merasa sangat sedih. Padahal tidak ada apapun yang kamu pikirkan ketika itu. Atau mungkin suatu saat kamu merasa sangat marah, kesal, tanpa sebab di tempat kamu berada saat itu. Bisa jadi hal-hal tersebut terjadi karena pengaruh negatif dari satu sosok yang ada di tempat kamu berada. Sebuah energi dari makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar kita secara tidak langsung memberikan hawa atau aura
yang bisa terasa. Misalnya, ketika tiba-tiba kamu mengalami perubahan suhu yang sangat drastis, entah semakin panas atau tiba-tiba menjadi sangat dingin dari suhu biasanya. Konon, ketika itu terjadi, berarti ada satu makhluk halus yang ada di sekitar kamu. Dan mungkin pernah kamu merasa, ketika kamu sedang berkedip, atau tiba-tiba saja terlintas satu visual di dalam pikiran kamu tentang sebuah sosok. Misalnya di tengah keramaian, tiba-tiba kamu sedang berkedip, dan di dalam kedipan kamu itu kamu merasa seperti melihat sosok wajah atau seseorang yang sedang berdiri atau apapun itu. Percayalah, itu memang sosok yang benar-benar ada di sekitar kamu. Hanya saja, kamu tidak terlalu sensitif untuk bisa melihatnya secara jelas. Semakin sering kamu melihat mereka atau bersinggungan dengan mereka, maka akan membuat kamu semakin sensitif tentang keberadaan mereka. Kembali lagi padamu, bagaimana kamu akan menanggapinya, intan muda? Ingin menjadi seseorang yang lebih sensitif untuk bisa merasakan mereka yang sudah tidak ada, atau sebaliknya? Konsentrasi, rasakan, tajamkan semua indera yang ada di dalam diri kita, pendengaran, penciuman, sentuhan. Mungkin ketika semakin malam, kamu akan semakin bisa merasakan mereka sambil mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Sebuah cerita kiriman yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side tentang sebuah pengalaman insan muda ketika menginap di rumah temannya. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Set malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Set ini sendirian. Aku Ian. Aku seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di kota Bandung. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Pengalaman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya olehku. Saat itu, aku sedang liburan panjang. Beberapa teman kantorku memberi ide untuk mengisi liburan dan mengajak touring ke kota asal mereka masing-masing. Sampai akhirnya, aku dan teman-temanku setuju untuk touring ke kota Majalengka, kota asalnya Arif berada, salah satu teman dalam satu divisiku. Kami berlima menggunakan 3 motor berangkat ke Majalengka. Aku dengan Robi, Arif dengan Tommy, dan satu lagi Agung. Perjalanan touring ke sana bisa dibilang lancar. Tak berapa lama kemudian, sampailah kita di Majalengka. Kami langsung menuju ke rumah Arif. Rumahnya cukup nyaman dan bisa dibilang lumayan besar. Di sana kami dikenalkan kepada orang tua dan adik perempuannya Arif. Mereka ramah dan nampak senang dengan kedatangan kami. Arif menunjukkan kamar kosong untuk kami berempat tinggal. Kamarnya juga lumayan besar. Ada 2 kasur, lemari kayu yang sudah kuno, dan meja yang berantakan dengan botol parfum bekas. Kertas-kertas bertumpuk dan beberapa foto Arif berserakan di atas meja itu. Aku sempat berpikir, nih anak jorok juga ya. Ah, ya sudahlah. Namanya juga numpang. Setelah selesai menyimpan barang dan istirahat, kemudian kami diajak Arif main PlayStation di rumah sebelah. Ya, di samping rumah itu ada sebuah rumah lagi yang hanya dipisahkan oleh gang kecil saja. Kami pun asik bermain PS. Saat yang lain sedang kebagian main, aku merasa ada seseorang yang berdiri dan memperhatikanku dari sebelah kiri. Dan ketika aku lihat, benar saja, ada seseorang di dapur yang sedang berdiri. Seorang nenek-nenek. Rambutnya sudah beruban berwarna putih dan diikat. Memakai baju daster dengan motif batik ketika itu. Dan ketika mataku bertatapan langsung dengan matanya, nenek itu membuang muka dan masuk ke dapur. Kontan aku bertanya, Rif, ini rumah siapa sih? Nenek kamu ya? Begitu kataku. Lalu Arif menjawab,
Nenek, enggak lah. Rumah ini kosong udah lama, gak ada yang nempatin. Ya paling kalau ada acara keluarga aja kayak lebaran, baru deh rame. Karena emang di sini kan juga banyak kamarnya. Satu lagi nih, lampunya harus selalu dinyalain.
Kok lampunya nyala terus sih? Gak boros listrik emang, Rif?
Kata ayah, rumah yang kosong lampunya harus dinyalain. Kalau enggak, nanti ada yang ngisi.
Setan maksud kamu?
Ah, udah, ganggu aja lagi main nih.
Arif langsung menyuruhku diam dan lanjut bermain PS. Lalu nenek tadi siapa? Aku yakin aku tidak salah lihat. Untuk meyakinkan diriku bahwa aku melihat seseorang di dapur, aku pun beranjak pergi ke dapur. Dan ketika sampai di dapur, bulu kuduku berdiri seketika ketika kulihat tidak ada siapa-siapa di dapur. Dan tidak ada pintu lain juga di dapur itu. Jadi jikapun yang kulihat tadi keluar, seharusnya lewat ke pintu depan dan melewati kita. Jadi yang tadi kulihat itu siapa? Buru-buru aku kembali ke teman-temanku dan memilih untuk tidak menceritakan apa yang kulihat tadi. Singkat cerita, tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Setelah puas bermain PS, Arif mengajak kami keliling kota Majalengka dengan motor, sekalian mencari makan malam. Kami lalu berkeliling-keliling sampai akhirnya berhenti tepat berada di depan sebuah bangunan yang kulihat seperti gudang namun tidak terlalu besar. Sepintas walaupun gelap, aku bisa lihat di sekitar sana memang tidak ada rumah. Tempat apa itu? Di depannya ada sebuah gapura kayu yang sudah terlihat rapuh. Arif tiba-tiba beride untuk mengajak kami uji nyali. Entar dulu. Lo kok tiba-tiba uji nyali sih? Begitu kataku mulai panik. Arif bilang di dalam gapura itu komplek pemakaman, banyak kuburan di sana. Dia menantang siapa dari kami yang berani masuk ke sana dengan menggunakan motor. Hanya satu putaran lalu kembali lagi. Sebenarnya ajakan Arif itu membuatku sedikit kesal. Ditambah sebelumnya aku baru melihat yang aneh-aneh di rumahnya. Sampai tiba-tiba Agung memutarkan motornya ke arah pulang dan bilang mau pulang saja, ngantuk katanya. Aku dengan semangat langsung berkata, aku ikut Gung, gue juga ngantuk nih, balik duluan ya. Begitu teriakku, aku memutuskan untuk ikut Agung pulang. Sedangkan yang lain sepertinya lanjut beruji nyali. Beberapa menit kemudian, sampailah aku di rumah Arif. Rumahnya sudah sepi. Sepertinya orang tua dan adiknya sudah tidur. Aku langsung masuk ke kamar. Sedangkan Agung yang berjalan di belakangku, dia tidak jadi masuk ke kamar dan bilang dia mau cari warung dulu, mau beli kopi katanya. Sudahlah. Di kamar aku langsung merebahkan diriku di atas tempat tidur sambil melihat-lihat handphone.
Baru beberapa saat ku buka handphone, tiba-tiba ada yang mengetuk-ketuk jendela kamar Arif yang gordennya tertutup ketika itu. Aku pun bangun untuk melihat siapa yang mengetuk. Tapi begitu dibuka, tidak ada siapapun. Hanya jemuran dan jalan gang yang sepi. Aneh. Buru-buru aku tutup dengan rapat kaca dan gorden itu. Lalu duduk kembali di tempat tidur. Baru saja duduk, aduh, suara jendela yang diketuk itu terdengar lagi. Ini pasti si Agung nih.
Woi, Gung, jangan bercanda, buruan masuk, Gung.
Begitu teriakku sedikit kesal. Tidak ada jawaban. Malah suara ketukan itu terus terdengar semakin cepat, membuatku jadi agak ragu kalau itu Agung. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Kontan aku memutuskan keluar kamar dan mencari Agung yang belum juga pulang. Arif dan Robi pun kurasa belum pulang. Di ruang tengah rumah itu tidak ada siapa-siapa. Oh, pada kemana sih? Kulihat jam menunjukkan jam 11 malam dan rumah ini sepi sekali. Akhirnya aku pun terduduk di sofa karena takut kembali ke kamar. Aku mengambil posisi tidur di sofa itu dan memutuskan untuk tidur di ruang tengah saja. Aku pejamkan mataku dan beberapa lama kemudian aku pun terlelap. Entah untuk berapa lama, sampai tiba-tiba aku terbangun. Dan ketika terbangun, posisiku sudah telungkup di atas lantai. Dan aku berada di sebuah ruangan dengan lampu yang menyala. Namun, ini bukan ruang tengah rumah yang tadi. Ini di mana? Badanku tidak bisa digerakkan sama sekali. Dada terasa sesak seperti ada yang menindihku di atas punggungku ini. Sangat berat. Posisiku masih tengkurap. Hanya mata saja yang bisa kugerakkan. Namun aku sulit untuk bicara. Mungkin ini yang aku alami adalah erup-erup. Dalam hati aku coba terus beristighfar, membaca doa-doa yang ku hafal. Sampai aku panik bukan main ketika di kiri dan kananku aku melihat sepasang tangan seseorang dari atasku itu. Tangan itu lusuh dan keriput. Aku coba menengok ke belakang dan ya Tuhan, tepat berada di atasku, duduk bersila,
Sosok nenek-nenek tua yang menyeramkan. Wajahnya keriput dengan matanya kecil berwarna hitam semua. Sedang mulutnya menganga tidak mempunyai gigi. Tangannya berada di lantai seperti menahanku bergerak. Rambutnya berwarna putih terurai sangat panjang hingga ke lantai. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan udara terasa semakin panas dan membuatku semakin sesak. Aku pun sudah kesulitan bernafas sampai aku pun tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, ketika ku bangun, teman-temanku sudah duduk mengelilingiku dan bertanya bagaimana keadaanku. Katanya aku ditemukan tertidur di rumah kosong itu. Aku pun menceritakan semua yang kualami, bahwa aku semalam tidur di rumah Arif di ruang tengah. Entah kenapa bisa pindah ke rumah kosong itu. Dan aku pun menceritakan sosok yang kulihat di dapur yang kupikir neneknya Arif. Lalu Arif pun mulai bercerita. Sejak rumah itu kosong, memang sering terlihat sosok perempuan tua di rumah itu. Jika ada yang datang ke rumah itu dan melihatnya, berarti dia merasa terganggu. Agung pun bercerita kalau dia sebenarnya melihat ada sosok perempuan tua itu di dalam kamar di dekat lemari. Ketika dia pulang bersama aku, makanya dia beralasan ingin ke warung karena dia takut melihat sosok perempuan itu. Konon dulu sebelum rumah itu dibeli oleh keluarga Arif, tinggallah seorang perempuan tua yang sudah cukup berumur. Dia tinggal sendirian dan sudah sakit-sakitan. Warga sekitar sudah berusaha menghubungi keluarganya, namun tidak ada yang merespon. Hingga akhirnya dia meninggal di rumah itu. Mungkin arwah nenek itu kesepian, tidak tenang dan ingin bertemu keluarganya. Setelah kejadian itu, satu minggu kemudian, keluarga Arif mengadakan pengajian untuk nenek itu, mendoakannya agar dia tenang di sana. Itulah pengalaman pertamaku melihat sosok makhluk halus. Di awal, memang aku tidak bisa membedakan sosok itu manusia atau bukan. Barulah ketika aku tertidur, dia menunjukkan sosok yang sebenarnya. Mereka yang tidak terlihat itu bisa menjadi apapun dan bisa menunjukkan pada kita kapanpun dan dimanapun. Kali ini aku yang melihatnya. Mungkin selanjutnya kamu yang akan melihatnya.
Oleh mataku.
Dia melihat ke arahku.
Ketinggalan dengerin Nightmare Side minggu ini. Dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian. 105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Baik, lagi masih di JNE Nightmare Side. 3 cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Side. Dan sekarang kita akan bacakan beberapa pengalaman yang sudah masuk pada tim Nightmare Side. Ada Tata Permana. Barusan ketika saya mendengarkan Nightmare Side sendirian, tiba-tiba di jendela ada yang ngetuk-ngetuk. Dan seketika saya tengok, ada sesosok wajah lalu menghilang. Dia lagi diketok, kayak suaranya terdengar ketika ditengok itu ada sosok ya. Masih wajahnya aja yang tiba-tiba menghilang. Serem. Selamat malam, ada Ricky di Ciparai. Awalnya saya iseng penasaran dengerin Nightmare Side sendirian itu kayak gimana. Pakai radio jadul tanpa headset, otomatis suaranya jadi besar banget ya, karena nggak pakai headset. Dari radio jadul nggak pakai headset sudah pasti. Pas dengar cerita yang kedua, pas ada yang ketok pintu, entah kenapa itu jadi barengan, karena di rumah juga ada suara yang mengetok pintu. Dibuka tidak ada siapa-siapa. Kebetulan dia sedang di rumah sendirian. Awalnya bodo amat, tapi lama-kelamaan jadi merinding. Alhamdulillah gak ada sosok yang dilihat, tapi suara-suara itu cukup menguras adrenalin. Suhu juga dari dingin sekarang gerah. Seperti tadi udah dibilangin sama udah terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrim ya. Dari Bayuna ya, saat mendengarkan cerita ketiga, samar tercium wangian mirip bau sabun membersih lantai yang biasa dipakai. Tapi malam kayak gini siapa yang mau ngepel lantai? Wow, banyak ya pengalaman-pengalaman kamu yang ternyata, aduh, bikin bulu kuduk berdiri. Nah, untuk kamu yang ingin melihat pengalaman Nightmare Side the Movie, cerita di balik film Nightmare Side the Movie, kamu bisa cek Instagramnya @ardenradio malam hari ini, karena kita sudah posting satu video tentang cerita di balik film Nightmare Side. Ngobrol barengan salah satu case-nya yaitu ada Faye Nabila. Kamu bisa cek Insamuda di Instagramnya @ardenradio. Kiriman-kiriman pengalaman kisah nyata kamu yang sudah masuk email nms@underradio.com itu akan kita bagikan lagi kepada Insan Muda. kita share lagi. Hingga pengalaman ini menjadi salah satu bahan pembelajaran agar kita tidak mengulanginya. Untuk masalah kirim cerita, kau bisa kirim ke nms@ardenradio.com. Namun untuk permasalahan mengirim barang, sudah pasti kau percayakan saja kepada ahlinya, JNE Insan Muda. Terima kasih JNE udah menemani Dimasta hingga tengah malam hari ini di JNE Nightmare Side. Terima kasih juga untuk Insan Muda sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung dan dimanapun kamu berada malam hari ini, Insan Muda. Sampai ketemu lagi minggu depan di JNE Nightmare Side. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini. Sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM.